utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, svo ég byrji nú á öfugum enda og háttur þingmaður getur líka fengið þegar maður ætlar að fletta upp öllum þessum tölum að svo þetta eru kannski skömmu tíma. En það er ekki komin einn nýr samningur við Breta. Framtíðarsamningurinn er eftir. Þannig að þegar maður tala um hvort það tækifæri hafi raungist og þá er það eftir að koma í ljós. Það sem við erum að gera núna því að Bretar megi ekki semja sem framtíðarsamning með þeir inn í Evrópusamning. Þeir hafa ekki viðskipta frelsi Bretar, ekki eins og við. Þeir eru partur af viðskipta blokk og það er hún sem semur fyrir það. Það er eina ástæðan fyrir þeir voru óvanaðir að vera inn í Evrópusambandinu að þeir höfðu ekki sitt viðskipta frelsi. Og Evrópusambandi hafa verið mjög harðir á því að leyfa þeim ekki að gera samninga fyrir þeir séu komnir út. Það hefði þetta verið þægilega hefur eftir að byrja á því fyrr en það er að út af afstöðu Evrópusambandi sem það er ekki hægt. Síðan getur komið þetta upplýsingu til háttur þingmannsvarandi mannvirkjasjóðin og aðra þá þætti. UNESCO framboðið það sömur leiðis að það er liggur alveg fyrir hver heildakostnaðan er hvað það var það og það eru 42 miljónir núna en síðan er heildakostnaður náttúrulega mun meiri ef að við náum í því að vera þar kosin inn. Og síðan varðandi uppbyggingarsjóð ES að þá er skemmst frá því að ég held ég muni það rétt að hann er ef við komumst inn og með við framboðið þá gert ráðu 422 miljónum króna í UNESCO máli allt saman. Varðandi uppbyggingarsjóð ES að þá er sami ákveðna upphæð. Það raungerist eins og milli ára eftir verkefnum. Almenna reglan ég mann þetta rétt af þannig að það byrja frekar lágt og hækkar miðunni en fer síðan niður. En það er auðvitað leggst ekki alltaf til kostnaðu, það fer eftir verkefnum á hverju ári fyrir sig.